έναν επιστήμονα που γνωρίζει πάρα πολύ καλά την εξωτερική πολιτική και ασφάλεια. Είναι ο καθηγητής διεθνών σχέσεων, σπουδών ασφαλείας και ανάλυσης εξωτερικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και κύριος ερευνητής επικεφαλής του προγράμματος εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας του ΕΛΙΑΜΕΠ, ο κύριος Παναγιώτης Τσάκωνας, τον οποίο και καλησπερίζω. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα, κύριε Φαναριώτη.
Και να σας ευχαριστήσω που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή μας.
Εγώ ευχαριστώ.
Λοιπόν, να ξεκινήσουμε καταρχάς θα πάμε μετά στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, αλλά καταρχάς να ξεκινήσουμε με την εκεχηρία η οποία ποτέ δεν ήταν σταθερή, ήταν πάντα εύθραυστη, αλλά φαίνεται ότι τα τελευταία 24 ώρα έχει καταρρεύσει. Δεν υφίσταται δηλαδή. Οδεύουμε προς μια νέα κλιμάκωση της σύγκρουσης. Θα έχουμε ολιγοήμερους βομβαρδισμούς και στη συνέχεια θα συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις. Γιατί διαβάζω τώρα, το έχει μεταδώσει το Reuters, ότι οι υπουργοί εξωτερικών του Ιράν και του Κατάρ είχαν τηλεφωνική επικοινωνία και τόνισαν την ανάγκη να συνεχιστεί η επαφή και η επικοινωνία με στόχο να μην υπάρξει κλιμάκωση. Δηλαδή οι έμεσες διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Αλλά πού μπορούν να οδηγήσουν? Είστε αισιόδοξος ή απεσιόδοξος, κύριε καθηγητά?
Βρίσκομαι νομίζω σε αυτή την κρίζα
κατάσταση
στην οποία βρίσκεται και η περιοχή πλευρά της αισιοδοξίας.
Έχετε δίκιο.
Τους τελευταίους 5 μήνες. Η οποία νομίζω φοβάμαι θα συνεχιστεί. Το αν θα υπάρξει κλιμάκωση δεν μπορούμε, δεν νομίζω μπορεί να το προβλέψει.
Προβλέψει.
αλλά θα σας έλεγα ότι στη συνέχεια αυτή την εξέλιξη δηλαδή των πραγμάτων θα τη δούμε κατά πάσα πιθανότητα με ένα Ιράν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση όσον αφορά το τι θέλει και πώς μπορεί να αντιμετωπίσει οι ΗΠΑ. Και από αυτή την άποψη είμαι απαισιόδοξος όσον αφορά το ενδεχόμενο να έχουμε μία νέα συμφωνία για εκεχηρία η οποία θα κρατήσει. Άρα φοβάμαι ότι θα βρεθούμε άγνωστο για πόσο ακόμα σε αυτή την κρίζα κατάσταση της προσπάθειας περιφερειακών παικτών που ήδη έχουν διαμεσολαβήσει να μην υπάρξει κλιμάκωση, χωρίς όμως αυτό προφανώς να καταλήγει σε μια εκεχηρία η οποία θα επιτρέπει κάποια βιώσιμη εξέλιξη. Φοβάμαι λοιπόν ότι θα μείνουμε με ερωτηματικό σε μια κατάσταση γκρίζα, στην οποία οι εξωτερικοί παίκτες που προσπαθούν να μεσολαβήσουν θα κάνουν ό,τι είναι δυνατόν, αλλά νομίζω από πλευράς τόσο Ηνωμένων Πολιτειών όσο και Ιράν θα συνεχίζεται αυτή η διελκυστίδα, σας έλεγα, προσπαθειών. Κάθε πλευρά με διαφορετικούς στόχους.
Εκτιμάται.
Βεβαίως έχουμε και ένα Τραμπ ο οποίος είναι το απρόβλεπτος πλέον, νομίζω πρέπει να βρούμε νέους χαρακτηρισμούς.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Και μάλιστα θα πρέπει, φαντάζομαι, για να υπάρξει και κάποια έτσι πιο σταθερή εκεχηρία, να υπάρχει και ένα αφήγημα. Είπε ο κύριος Τραμπ σήμερα στις δηλώσεις του ότι πετύχαμε μια μεγάλη στρατιωτική νίκη στο Ιράν. Αυτό το ξέρουμε όλοι, ότι δεν είναι κάποια μεγάλη στρατιωτική νίκη. Ούτε το Ιράν έχει πετύχει κάποια αντίστοιχη νίκη. Θα σας έλεγα δε ότι το Ιράν κατάφερε να αντισταθεί περισσότερο από όσο πίστευε κανείς. Το ερώτημα είναι ότι υπάρχουν εκκρεμή θέματα, πολύ βασικά, όπως τα πυρηνικά, τα οποία παραπέμφθηκαν στις καλένδες. Δηλαδή θα συζητούνται σε περίπου 2 μήνες και το πυραυλικό βέβαια ζήτημα του Ιράν, αλλά τα πυρηνικά που είναι 441 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου. Το Ιράν έχει περίπου 60 με 70 υπόγειες πόλεις, δεν είναι μόνο σειλό πυράβλων, είναι ολόκληρες πόλεις με πυρομαχικά, με στρατό κτλ. Πώς θα μπορούσε να λυθεί ειδικά το ζήτημα των πυρηνικών του Ιράν, το οποίο πέραν του Τραμπ απασχολεί ιδιαιτέρως και τον κύριο Νετανιάχου?
Μια πολύ σύντομη απάντηση θα ήταν όχι με καλύτερο τρόπο Δηλαδή, να το πω διαφορετικά, ο καλύτερος τρόπος επίλυσης αυτού του προβλήματος ήταν κάτι κοντά στην προηγούμενη συμφωνία Ομπάμα.
Του Ομπάμα, ναι, αλλά αυτή πήρε 2 χρόνια για να γίνει το 2015. Δηλαδή, πήρε σχεδόν 2 χρόνια για να καταλήξουν. Και τώρα έχουν περάσει μόνο 4-5 μήνες.
Ναι, και δεν ήταν αρκετά καλή για τα συμφέροντα των ΗΠΑ, όπως γνωρίζετε.
Ναι, γιατί επιτρεπόταν στους επιθεωρητές να κάνουν τις Διεθνούς Επιτροπές Ατομικής Ενέργειας να κάνουν επιθεωρήσεις όποτε θέλανε.
Μα γι' αυτό μιλάμε και νομίζω πλέον το αποδέχονται όλο και περισσότερο, όχι πάντες, για μια αποτυχία των Αμερικανικών επιλογών όσον αφορά τον πόλεμο στο Ιράν. Και μια αυτοπαγίδευση θα σας έλεγα, την οποία τώρα είμαστε ακόμα, ζούμε μια κατάσταση σχεδόν σουρεαλιστική.
Ναι.
Με τον κύριο Τραμπ να περιγράφει τα πράγματα με πολύ διαφορετικό τρόπο από αυτό που ισχύει, δηλαδή από την ίδια την πραγματικότητα, από τον πραγματικό σχετισμό δυνάμεων, από τις πραγματικές εξελίξεις, από τα πραγματικά αδιέξοδα αυτού του πολέμου. Από αυτή την άποψη είμαι αισιόδοξος ότι θα συνεχίσουμε, φοβάμαι, να βρισκόμαστε σε αυτή την γκρίζα περιοχή όπου ο κύριος Τραμπ θα συνεχίζει, αλλά δεν θα συνεχίζει κιόλας όσον αφορά την πολιτική που αποφάσισε αρχικά, χωρίς στρατηγικό στόχο, χωρίς στρατηγική εξόδου, χωρίς διάφορα πράγματα σε σχέση με το Ιράν. Και από την άλλη, το Ιράν με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, χρησιμοποιώντας το πυρηνικό, θα σας έλεγα, όπλο που λέγεται κλείσιμο των στενών του Ορμούς, να κερδίζει, να αγοράζει το χρόνο που χρειάζεται. Ναι. Εκεί βρισκόμαστε.
Και τι θα γίνει με τα στενά του Ορμούς? Θα τα ελέγχει το Ομάν μαζί με το Ιράν? Γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες φαίνεται ότι θέλουν να επιβάλλουν ξανά έναν ναυτικό αποκλεισμό, και ήδη από τις δηλώσεις Τραμπ, όπως ξέρετε, το χρηματιστήριο και η ενέργεια ανεβοκατεβαίνει σαν ασανσέρ.
Πολύ σωστά, πολύ σωστά, αλλά βλέπετε ότι περιγράφουμε και κινούμαστε γύρω από τον άξονά μας. Σε σχέση με αδιέξοδα ή με πολιτικές επιλογές οι οποίες παρήγαγαν αδιέξοδα. Και επανερχόμαστε σε αυτές τις πολιτικές. Έτσι δεν είναι?
Άρα λέτε ότι μπορεί να υπάρχει κίνδυνος να καταλήξουμε σε ένα πόλεμο φθοράς? Ποιος το περίμενε πριν από 4,5 χρόνια που ξεκίνησε ο πόλεμος στην Ουκρανία ότι θα διαρκούσε τόσο πολύ? Μπορεί να πάμε σε ένα πόλεμο φθοράς, γιατί εδώ το διακύβευμα είναι πολύ μεγαλύτερο και το κυριότερο, ίσως θα έλεγα, είναι η ενέργεια. Και τι θα γίνει?
Είμαστε ήδη, θα σας έλεγα, σε ένα πόλεμο φθοράς.
Ακριβώς.
Αλλά τα αποτελέσματα του οποίου προφανώς δεν αρέσουν σε κανένα, όλες οι πλευρές πιέζονται και οι συνέπειες αυτού του πολέμου είναι ευρύτερες, πέραν των κρατών της περιοχής, πέραν της σταθερότητας της περιοχής, αφορούν και εμάς τους Ευρωπαίους και όχι μόνο. Αλλά η μπάλα βρίσκεται στο κήπεδο του κυρίου Τραμπ ακόμα. Και θα σας έλεγα, ίσως, συγχωρέστε να κάνω τα πράγματα ίσως πιο δύσκολα με αυτόν τον τρόπο, το ενδεχόμενο να γυρίσουμε σε μια κατάσταση που δεν είναι μόνο γκρίζα, αλλά μπορεί να υπάρξει κλιμάκωση, είναι κάτι το οποίο ιδιαιτέρως ενδιαφέρει το Ισραήλ, συγκεκριμένα τον κύριο Νετανιάχου. Άρα μπορεί να βρεθούμε σε αυτή την κατάσταση και για λόγους που εξυπηρετούν, θα σας έλεγα, όσον αφορά την επόμενη μέρα, τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Άρα, στο βαθμό που βλέπουμε ή που υπάρχει μια δυνατότητα παρέμβασης δικής του όσον αφορά τις αποφάσεις του Αμερικανού Προέδρου, τα πράγματα νομίζω θα γίνουν ακόμα πιο δύσκολα όσον αφορά την προοπτική μιας βιώσιμης εκεχηρίας.
Τώρα, κύριε καθηγητά, αναφορικά με τη Σύνοδο, ο κύριος Τραμπ είπε, καλά είναι κλασικές οι δηλώσεις του, είναι πάντα υπερβολικές, ότι υπάρχει τεράστια αγάπη και ενότητα στην αίθουσα όπου συναντήθηκαν οι νατοϊκοί ηγέτες. Αν θέλαμε να κάνουμε έναν απολογισμό της Συνόδου αναφορικά με την Ευρώπη, ποια είναι τα πλήν και ποια τα σύν? Γιατί εγώ βλέπω πιο πολλά πλήν παρά σύν. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος, διορθώστε με.
Κοιτάξτε, σε σχέση με τη Σύνοδο υπάρχουν μηνύματα, έτσι, που προκύπτουν δημοσίου συμπερασμάτων από αυτή τη σύνοδο που είναι, θα έλεγα, και λίγο αντιφατικά μεταξύ τους, ή αν μπω σουρεαλιστικά. Δηλαδή υπάρχει μια το ενδιαφέρον πρώτα απ' όλα αυτή η σύνοδο ήταν μετά από μια αλλαγή εποχής όσον αφορά την διατλαντική σχέση μετά την εκλογή του Αμερικανού Προέδρου. Υπάρχει μια η διατλαντική σχέση έχει σαφώς τρωθεί, αποδυναμωθεί, τα παραδείγματα πολλά σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει εχθρούς και φίλους ο κ. Τραμπ, σε σχέση με τον τρόπο που τοποθετήθηκε απέναντι στην Ευρώπη, σε σχέση με το πόσο ο πόλεμος στο Ιράν ενίσχυσε αυτή την δύσκολη κατάσταση όσον αφορά στις σχέσεις ΗΠΑ, τη διατλαντική σχέση, την αποδυνάμωσε έτσι περαιτέρω, αλλά είχε και έπληξε και την ίδια την αξιοπιστία της συμμαχίας. Βρεθήκαμε σε μία σύνοδο στην Άγκυρα όπου από πλευράς, θα σας έλεγα, Ευρωπαίων εταίρων, Καναδά, το ενδιαφέρον ήταν πώς θα διατηρηθεί η συνοχή της συμμαχίας, η οποία είχε πληγεί πάρα πολύ σοβαρά. Δείτε το κείμενο συμπερασμάτων που αναφέρεται στην ισχυρότερη Ευρώπη σε ισχυρότερο ΝΑΤΟ, σε μια εξυγχρονισμένη, όπως την ονομάζει, Ατλαντική Συμμαχία. Με απλά λόγια, για όσους μας ακούν, θα σας έλεγα ότι θυμίζει το ΝΑΤΟ είναι εδώ ενωμένο δυνατό. Σε αυτό παραπέμπει το συμπέρασμα. Χωρίς όμως αυτό να κρύβει και μια σειρά από πραγματικότητες οι οποίες είχαν συμβεί πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και εξακολουθούν και υπάρχουν. Θέλω να πω, από πλευράς Ευρωπαίων το ζητούμενο ήταν η συνοχή. Ναι. Μετά από όσα έχουν συμβεί, μια συνοχή η οποία είχε πολύ σοβαρά κλονιστεί τη συμμαχία. Από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών, θα έλεγα από πλευράς Προέδρου Τραμπ συγκεκριμένα.
Γιατί είχε απειλή ακόμα και να αποχωρήσει από το ΝΑΤΟ, το οποίο είναι παρανοϊκό, αν σκεφτεί κανείς.
Αυτό είναι εκτός.
Το ρόλο. Ναι, δεν θα γίνει, το ξέρω, αλλά.
Ευτυχώς.
Το λέω, ναι.
Ευτυχώς. Mm-hmm. Το ενδιαφέρον όμως ήταν, και νομίζω αυτό επιβεβαιώθηκε, ότι είχε να κάνει με αποφάσεις που είχαν πάρθει ήδη από την προηγούμενη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Χάγη, οι οποίες αφορούσαν την βεβαίωση των ΗΠΑ ότι οι σύμμαχοι θα συνεισφέρουν αυξάνοντας τους αμυντικούς προϋπολογισμούς
έως το 5%.
Στο 5% μέχρι το 2035 και το συντομότερο δυνατόν μια εξασφάλιση ότι αυτό θα συμβεί. Στη σύνοδο στο ΝΑΤΟ έχουμε αυτή την πραγματικότητα να επιβεβαιώνεται. Το 2025 η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Καναδάς αύξησαν τις αμυντικές δαπάνες κατά 140 δισεκατομμύρια δολάρια. Και ταυτόχρονα υπάρχει μια ενίσχυση του βάθους και της συνεργασίας της αμυντικής βιομηχανίας.
Ακριβώς εκεί ήρθατε στο σημείο το οποίο ήθελα να ρωτήσω. Στην αμυντική βιομηχανία αυτή τη στιγμή προσπαθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να πάρουν τα σκύπτρα, γιατί υπήρξαν και εμπορικά deals, εννοώ για εξοπλιστικά, για παράδειγμα ο Καναδάς θα αγοράσει από τη Γερμανία 12 υποβρύχια, 62 δισεκατομμύρια το κόστος. Πιστεύετε ότι θα μπορέσει η ευρωπαϊκή βιομηχανία να ανταπεξέλθει απέναντι στις προκλήσεις των Αμερικανών, οι οποίοι ως γνωστόν διαθέτουν και αυτοί μια εξαιρετική βιομηχανία πολεμική, ίσως και την καλύτερη?
Το πρόβλημα της ευρωπαϊκής, όπως αναφέρεται, αμυντικής βιομηχανίας είναι να λειτουργήσει ως ευρωπαϊκή, ναι, και όχι ως σύνολο κρατών ισχυρών, λιγότερο ισχυρών, που παράγουν στον αμυντικό τομέα και ενδιαφέρονται να εξάγουν και να πουλήσουν. Άρα το ζητούμενο από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το κοινό, θα σας έλεγα, στόχο που συνδέεται και με την επίτευξη στρατηγικής αυτονομίας σε έναν ΝΑΤΟ που μετεξελίσσεται και που πρέπει να γίνει υποχρεωτικά mm-hmm. περισσότερο ευρωπαϊκό, εξακολουθεί και παραμένει ζητούμενο. Mm-hmm. Από πλευράς όμως Ηνωμένων Πολιτειών, τα πράγματα είναι πιο σαφή. Το ζητούμενο από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών είναι και σε σχέση με τα ανοιχτά μέτωπα, Ουκρανία, και σε σχέση με άλλες ανάγκες που έχουν οι Ευρωπαίοι στο άμεσο μέλλον να τις καλύψουν μέσω αγοράς αμερικανικών οπλικών συστημάτων. Mm. Άρα υπάρχει μια πραγματικότητα η οποία πρέπει να μας απασχολήσει ως Ευρωπαίους σε σχέση με την σταδιακή αποχώρηση των ΗΠΑ, λιγότερες δηλαδή, λιγότερο Αμερική όσον αφορά το μέλλον του ΝΑΤΟ, περισσότερο Ευρώπη αναμφίβολα, αλλά περισσότερο Ευρώπη με έναν κοινό τρόπο και το συντομότερο δυνατόν. Mm. Διαφορετικά δημιουργούνται κενά, το οποίο κενό ενδεχομένως θα σας έλεγε ένας συνάδελφός μου, ειδικά από τις βαλτικές χώρες, ότι θα τρέξει να το καλύψει η Ρωσία.
Ναι, η οποία...
Έχουμε πραγματικότητες οι οποίες πρέπει να μας απασχολήσουν πολύ σοβαρά, να συμφωνήσουμε ότι ως Ευρωπαίοι πρέπει να κινηθούμε το συντομότερο δυνατόν την επίτευξη κάποιων συγκεκριμένων πλέον στόχων και να το κάνουμε το συντομότερο δυνατόν, ξεπερνώντας ταυτόχρονα μια σειρά από εμπόδια. Θα αναφέρω πολύ έτσι περιεκτικά 1, 3, 4. Το ζήτημα της ηγεσίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποιος θα σύρει το κάρο σε αυτή την κατεύθυνση?
Γιατί η γερμανογαλλική ατμομηχανία ασθμένη δυστυχώς τον τελευταίο καιρό.
Γερμανογαλλική δύσκολο.
Δύσκολο, γιατί και ο Μακρόν το 2027 λήγει η εντολή του, δεν έχει βάσει της νομοθεσίας δικαίωμα να ξαναθέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος. Ο κύριος Μέρτς...
Ο συναστισμός στη Γερμανία αντιμετωπίζει προβλήματα.
Ακριβώς. Άρα ποιος θα αποσύρει το κάρο?
Μια σειρά... Κοιτάξτε, το πώς είναι το μεγάλο ζητούμενο που μας κάνει να μην βαριόμαστε όσο ασχολούμαστε με αυτά τα ζητήματα. Δεν έχω απαραίτητα, δεν έχω απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα. Μας ενδιαφέρει όμως να κάνουμε τις σωστές ερωτήσεις, θα σας έλεγα. Δηλαδή να εντοπίσουμε ποιες τρύπες πρέπει να καλύψει η Ευρώπη. Ποια εμπόδια πρέπει να υπερπηδήσει προκειμένου να πετύχει κοινούς στόχους. Σήμερα και μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου συμφωνήσαμε ότι το επόμενο βήμα όσον αφορά το ΝΑΤΟ είναι ισχυρότερη Ευρώπη σε ισχυρότερο ΝΑΤΟ, ναι, αλλά πώς ακριβώς θα γίνει αυτό εξακολουθούμε και έχουμε ερωτηματικά, έχουμε προβληματισμούς.
Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε και σκεφτόμουν ότι τα τελευταία 5 με 10 χρόνια έχω ακούσει πολλά για αυτή τη συγκρότηση της ταχείας ευρωπαϊκής δύναμης 5.000 ανδρών, σιγά τον αριθμό, αλλά αυτή ακόμα δεν κατάφερε να συγκροτηθεί 10 χρόνια μετά. Δηλαδή, διερωτώ με πού είναι η πολιτική βούληση των Ευρωπαίων. Γιατί επί δεκαετίες επαφιέμαθα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν πρέπει και η Ευρώπη να κάνει κάτι?
Βεβαίως. Και είναι ακριβώς τα προβλήματα, εμπόδια που πρέπει να υπερπηδήσει. Ίσως το σημαντικότερο είναι αυτό που ονομάζουμε στρατηγική κουλτούρα στη σχετική συζήτηση. Δηλαδή, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αναπτύξει μια κοινή στρατηγική κουλτούρα όπου η χρήση βίας, το ενδεχόμενο χρήσης βίας, θα πρέπει να έχει απαντηθεί. Θα πρέπει να αποφασίσουμε, δηλαδή, συνολικά ως Ευρώπη, ότι για να πετύχουμε συγκεκριμένους στόχους εξωτερικής πολιτικής ή αμυντικής πολιτικής, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε βία. Μέχρι τώρα, το πρόβλημά μας το έλυναν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί
ακριβώς
τις δύσκολες αποφάσεις τις έπαιρναν, όπως έλεγε ένας Αμερικανός αναλυτής, αυτοί που ήταν από τον Άρη, και όχι εμείς που είμαστε από την Αφροδίτη.
Μάλιστα.
Άρα, χρειάζεται να πάρουμε αποφάσεις και να κινηθούμε γρήγορα, τουλάχιστον σε 3 επίπεδα. Δηλαδή, της κουλτούρας, το σύστημα αποφάσεων, πώς παίρνουμε αποφάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
Κύριε Καθηγητά,
ανάπτυξη δυνατοτήτων.
Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Συγγνώμη που διακόπτουμε έτσι κάπως βιαστικά.